E'tiqodni qattiq cheklaydigan davlatlar ro'yxati bir necha yildan beri deyarli o'zgarmagan. Unda O'zbekistondan tashqari Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni va Sudan bor. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi nazarida yana 7 mamlakat, jumladan Tojikiston va Turkmaniston ham ular qatoridan joy olish kerak. Mustaqil komissiya AQSh prezidenti, davlat kotibi va Kongressga muntazam ravishda hisobot va maslahat berib turadi. Jamiyatlardagi diniy muhitga baho berayotganda xalqaro standartlar, xususan BMT konvensiyalari asos qilib olingan. Maqsad mana, hukumatlarning o'z fuqarolariga nisbatan munosabatini ko'ring. O'sha davlat bilan aloqa qilayotganda buni hisobga oling deb Obama ma'muriyatiga o'qitirishdir.
Это мнение комиссии, что последние годы, к сожалению, все законодательства...
2013 yilgi hisobot mualliflaridan biri. Komissiyaning yetakchi mutaxassisi Keti Kosman Amerika ovozi bilan suhbatda deydiki, so'nggi yillarda Markaziy Osiyo bo'ylab e'tiqodni keskin nazorat qilishga qaratilgan qonun va qarorlar qabul qilindi. Masalan, O'zbekistonda diniy guruhlar birlasha olmaydi. Ro'yxatdan o'tish nihoyatda qiyin. O'tmaslik esa jinoyat. Ekstremist deb ko'rilgan guruhlar taqiqlanishi, ularning mutaassib deb tamg'alangan a'zolari 20 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin, deyiladi hisobotda.
Но мы знаем, что тысячи людей в Узбекистане
O'zbekiston ekstremizmga doir mujmal qonunlar vositasida minglab taqvodorlarni qamayotgani, fundamental huquqlar sistematik ravishda buzilayotgani sabab bu yili ham alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatida qolishini tavsiya etdik, deydi Kosman xonim. O'zbekiston bu kategoriyaga ilk bor 2006-yilda kiritilgan, ammo Saudiya Arabistoni qatorida sanksiyalardan vaqtincha ozod etilgan. Huquqbonlar nazarida Vashington O'zbekistondagi o'ta xarob ahvolga panja orasidan qarashiga asosiy sabab Afg'oniston. U yerdagi xalqaro qo'shinlarga yuk eltadigan shimoliy ta'minot tizimining muhim nuqtasi bu o'lka. Tojikistonda ham e'tiqod erkinligi nomiga ta'minlangan xolos. Davlat iznida bo'lmagan har qanday diniy faoliyat ayovsiz jazolanadi. Repressiv choralardan nafaqat musulmonlar, balki boshqa din vakillari ham jabr tortayotgani qayd etiladi. Turkmaniston 2007-yilgi islohotlarga qaramasdan haliyam eng yopiq va e'tiqod erkinligi bo'yicha eng past bahoga loyiq davlatlardan hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tgan va o'tmagan tashkilotlar xavfsizlik kuchlari tomonidan muntazam taftish ostida. Diniy faoliyatga doir 2003-yilgi repressiv qonun o'zgarishsiz qolmoqda. Qozog'istonda ham din ahliga tazyiqlar kuchaygan. 2011-yilda qabul qilinib, ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan qonun natijasida rasman ro'yxatdan o'tgan guruhlar soni keskin kamaydi. Bu o'lkada ham hujjatsiz ishlash jinoyat.
Недавно и Казахстан, и Киргизстан тоже следят за этим примером.
AQSh komissiyasining bildirishicha, Qirg'izistonda e'tiqod erkinligi bilan bog'liq ahvol 2009-yilgi qonun qabul qilinganidan keyin salbiy tomonga o'zgara boshladi. Yangi diniy tashkilot ro'yxatdan o'tishi uchun avval 10 a'zoning roziligi kifoya bo'lsa, hozir 200 dan kam bo'lmasligi, statistika va soliq idoralari hamda prokuraturaga moliyaviy hisobot uzatilishi shart deb belgilangan. Hukumat kutubxonalardagi diniy adabiyotlarni tekshiruvdan o'tkazish huquqiga ega. Agar xorijdan keltirilgan bo'lsa, xavfsizlik xizmati tomonidan ham tekshiriladi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotlariga odatda mintaqa davlatlari munosabat bildirmaydi. Rasmiylar savolga tutilganda tuzum dunyoviy ekani eslatiladi va mutaassiblikning oldini olish uchun zarur choralar ko'rilmoqda, degan qabilda javob beriladi. Shohruh Hamro, Washington.